halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 22-ka bisha January sanadka 2017. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan.
Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Gambia Yaxya Jaameh ee doorashada looga adkaaday oo gaadhay dalka Equatorial Guinea kadib markii uu ogolaaday inuu xukunka ka dego. Dadka reer Gambia ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay arrintan iyo in aan dalkaas dagaal ka dhicin.
Ligey duje xamga legi ku ñew ngi santa ci yalla sakku ko nayo kamutiye ñebena.
Waxa kale ood maqli doontaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta doortay iyo gudoomiye ku xigeenno.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan in ku dhow 1 million oo qof oo Mareykanka ku dhigay dibadbaxyo loogu soo horjeedo madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu maanta la hadli doono madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, waxana hadalkan ama wada hadalkan dhinaca telefoonka ah uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee ay labada hoggaamiyeyaashan. Netanyahu ayaa sheegay in shirka golihiisa wasiirada lagaga wada hadli doono arrimaha Israa'il iyo Falastiin, xaaladda Siriya, iyo weliba halista Iran. Trump ayaa hore u ballan qaaday intii uu ololaha ku jiray in uu taageero xoogan la barbaristaagi doono dalka Israa'il, isla markaana Qudus uu aqoonsan doono inay tahay caasimadda dalka Israa'il, inkasta oo magaalada uu muran badani ka taagan yahay qaabkeeda ay noqon karto inay Israa'il u noqoto caasimad iyo inay Falastiin u noqoto.
Maalintii si koobaad ee buuxda ee Donald Trump uu fariisto xafiiska hayaa 400,000 oo dad mudaharaada dhigayay, waxa ay isa soo tubeen oo ay isugu soo baxeen magaalada Washington si ay uga qayb galaan socodka haweenka ee lagu soo bandhigay mucaaradada caamka ah ee loo hayo maamulka cusub iyo siyaasadiisa. Socodku waasi la mid ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen 600 oo goobood oo ka mid ah dalkan Mareykanka maalintii Sabtida ee shalay, iyo guud ahaan caalamka si midnimo loogu muujiyo socodka ka dhacayay magaalada Washington. Si la mid ah sida mudaharaadka ka dhacay caasimadaha Mareykanka, ayaa qaar badan oo ka mid ah mudaharaadyada caalamka ka dhacay waxaa keenay walaaca ku saabsan xuquuqda haweenka, xuquuqda madaniga ah, iyo arrimaha deegaanka, iyadoo muddada uu xilka haynayo Trumpna ay bilaabantay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, oo hore u dhaleeceeyay hay-adaha sirdoonka Mareykanka, ayaa shalay booqasho ku tegay xarunta hay-adda sirdoonka ee CIA-da, isagoo shaqaalaha hay-adda sirdoonka u sheegay in uu howlaha uga dambeyn doono. Saraakiisha hay-adda sirdoonka ee CIA ayaa sheegay in ay kulanka madaxweynaha ka qayb galeen ilaa 400 oo ka mid ah shaqaalaha xarunta ku sugnaa, wuxuuna u caddeeyey in la dagaalanka kooxda ISIS ay u tahay mudnaanta koowaad, isla markaana maamulkiisu uu dardar gelinayo hanaan wax looga qabanayo kooxdaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay maalintii Sabtida ee shalay inaanay wafdi u diri doonin wadahadallada nabadda ee bilowga ah ee toddobaadka soo socda ka dhici doona caasimadda Kazakhstan ee Astana, oo ay taa beddelkeeda u diri doonto diblomaasi sare oo goobjooga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in danjiraha Mareykanka ee Kazakhstan fadhiya uu ka qayb gali doono wadahadallada, kaas oo la soo abaabulay iyadoo dowladda Mareykanka aanay ka qayb gelinina isbahaysiga Siriya ee Ruushka iyo sidoo kale Turkiga iyo Iran. Madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wax kasta kaga hadasho wadahadallada, kaasoo bilaabanaya maalinta Isniinta ee berrito, halka kooxaha fallaagada ahna ay sheegayaan in waxyaabaha ay diiradda saarayaan ay ku koobi doonaan oo keliya in la xoojiyo xabad joojinta hadda socota iyo sidoo kale mowduucyada la xiriira arrimaha bini'aadminimada.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA-d nagala socotaan warar soomaalida ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda balse markii hore Gambia dadweynaha reer Gambia ayaa maanta bilaabay in ay dib ugu soo noqdaan wadooyinka magaalada caasimadda ee Banjul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee Gambia ee doorashada looga adkaaday Yahya Jammeh oo isagu ogolaaday in uu xilka ka dego cadaadis uga yimi wadamada galbeedka Afrika hawgeed Yahya Jammeh ayaa gaaray dalka Equatorial Guinea sidoo kalena waxaa Gambia iminka la sugayaa in uu ku soo noqdo madaxweynaha cusub Adama Barrow oo ku sugan dalka Senegal warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan
xarunta dalka Gambia ayaa xadda maanta sugeysa inuu soo gaaro hoggaamiyaha cusub ee dalkaas Adama Barrow arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hoggaamiyihii kaliyi taliska ahaa Yahya Jammeh oo dalkaasi soo xukumayay 22 sano uu dalka dibadiisa u duulay Mr. Jammeh ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadiye ah inaan la dabagelinin iyadoo weli madaxweynaha cusub Mr. Barrow uu sii jooga dalka dariska Senegal isagoo sugaya dib u noqosho iyo damaashaad weyn ayaa hoggaamiyihii hore Mr. Jammeh loo xaqiijiyay inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo Mr. Jammeh waxa uu duulay dalka Equatorial Guinea kadib markii dalalka galbeedka Afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego isla markaasna uu ogolaado guuldaradii soo gaadhay sida sabtidii shalay magaalada Dakar ee dalka Senegal uu ka sheegay Marcel Disosa madaxa guddiga ururka ay ku buhubeen dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS
Guinée-Conakry. Il y a un autre avion qui l'attend et qui doit l'emmener en Guinée équatoriale. Donc voilà.
Dayurad ayaa qaaday madaxweyne Yahya Jammeh kadib khudbadii uu xalay jeediyay. Dayuradu waxay ku sii degtay dalka Guinea-Conakry, dayurad kale ayaa sugeysa taas oo u qaadaysa dalka Equatorial Guinea. Marka waxaan oran karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay ayuu yiri. Ururka ECOWAS ayaa Khamiistii 7-aadkan dalka Gambia iyo hareerihiisaba geeyay ciidan gaaraya 7,000 askari. Hawlgalkan ayaa dhowaan la soo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo.
Nous avons rencontré le président Adama Barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul. Mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser.
Waxaan la kulanay madaxweyne Barrow kaas oo rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada Banjul. Hase yeeshee istaraatiijiyadeena koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubino. Ka hor inta madaxweyne Adama Barrow aan la keenin ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ECOWAS Marcel Disosa. Xilka degida Yahya Jammeh oo sanadkii 1994 awoodda dalka Afgambi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwaa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego Adama Barrow. Maxamed Janne oo ka mid ah dadka degan magaalada Banjul ayaa dareenkiisa ka hadlaya.
Ligay duje xamga legi ku ñew ngi santa ci yalla sakku ko nayo kamuti ñebena.
Ilaahay baan ku mahadinaynaa wax walba si wanaagsan bay u socdaan dagaalna ma dhicin. Dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in Jammeh uu Gambia si adag ugu soo shaqeeyay. Haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa isla markaasna uu sii wadaa waxqabadkii Jammeh ayuu yiri. Mr. Barrow ayaa Khamiistii 7-aadkan lagu dhaariyay safaaradda Gambia ay ku leedahay dalka Senegal iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo.
aad u mahadsan yahay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobiyey.
Xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta gudoomiyaha aqalka sare u doortay xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo doorasho ka dhacday aqalka sare ku helay 43 ka mid ah codadkii la dhiibtay. Xildhibaan Xaashi ayaa ka adkaaday Mustaf Qodax oo isagu helay 9 cod. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare waxaa loo doortay Abshir Maxamed Axmed oo helay 30 cod isaga oo wareegii 3-aad uga guuleystay Cabdi Axmed Dhuxulo oo la tartamayay. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa doorashada kadib wareysi la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub Abshir Maxamed Axmed.
Abshir Maxamed Axmed Buqaari waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare. Gudoomiye, dareenkaada bal nagoon.
Runtii dareenkayga aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta waxa halkan ka dhacay in la helo kalsoonida dad Soomaaliyeed oo kuwa aaminay mustaqbalkooda wax sahlan ma ahan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xilka aan u qabto umadda Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa inaan ka soo dhalaali doono.
Aqalka sare wuu ku cusub yahay Soomaalida, marka maxaa isleedihiin waxa ka bedeli kartaan siyaasadda Soomaaliya
aan sidaan qodobadeediba ku sheegay aqalka Soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada umada Soomaaliyeed ay ka helaan meesha ka shaqeysa minnimadooda iyo isukeenidooda wuxuuna ka shaqeyn doonaa in dawladnimada Soomaaliyeed uu salka u dhigo rajo weyn ayay ina ka qabaan umada Soomaaliyeed anana rajadaas inaan ka soo dhalaalnaan aad iyo aad aan ugu hanweyn
een aad bay u adkeed doorashadan maxaa dareemay
dabcan waxaan dareemay dadku inay runtii aan mudanayaasha aqalka sare inay ahaayeen dad aad xilkasu ah oo aad uga fakaraya codkooda meesha ay dhigayaan taas waxay na tusinaysaa in mas'uuliyadana la saaray aad u adag tahay
een wadanka Soomaaliya marka aad fiirisay siyaasadiisa een hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay baa lagu jiraa kii madaxweynaha dhima maxaa isleedii
waxaan rajaynayaa inaan ku maamuli doono sida dastuurku qabo een umada Soomaaliyeedna in ay ku kalsoonaan doonto mudanayaasha ay soo doorteen
ugu dambeyntii maadaama gudoomiye ku-xigeenkii aad ku guuleysatay koowaad ee baarlamaanka aqalka sare rajadaada ugu dambeysa shacabiga aad u sheegaysa ama rajada ugu wanaagsan aad u tilmaamaysa
waxaan u sheegayaa mas-uuliyadda ayna saareen inaan u gudan doono sidii aan kari karno kartideenna iyo aqoonteenna iyo waxaan awoodi karnana inaanan ka hakran doonin oo aan xaqiijin doono in aqalka sare uu noqdo meel haldoorka Soomaaliyeed ay u soo hanqal taagaan mustaqbalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka cusub oo loo doortay Abshir Maxamed Axmed. Abshir waxa uu warramayay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad. War haddana soo gaareen waxa uu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay Mawlid Xuseen Guhaad.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkan Mareykanka iyo waliba dunidaba waxaa shalay lagu qabtay dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigeen haweenku ay uga soo horjeedeen madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump dibadbaxa ugu weyn waxa uu ka dhacay magaalada Washington gaar ahaan fagaarihii lagu dhaariyay madaxweyne Trump halkaasii oo in ka badan nus milyoon qof oo dumar u badan ay isugu yimaadeen haddaba dadkii dibadbaxaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa dadka Soomaalida Mareykanka ah oo qaarkood ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay.
Kadib dhaarintii madaxweyne Donald Trump ee loo dhaariyay xafiiska xudunta magaalada Washington waxaa harqiyay dibadbaxyadan oo ay qabanqaabadooda lahaayeen boqolaal kun oo dumara. Dadka banaanbaxyadan dhigaya oo qaar ka mid a ka soo mudaaharaad tegay gobollo badan oo dalkan Mareykanka ah waxaa mudaaharaadyadoodan ay isku ballansanayeen bilihii lasoo dhaafay iyadoo ujeedkooduna u ahaa inay isugu yimaadaan bartamaha magaalada Washington waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaana dalkan Mareykanka ee fanaaniinta siyaasiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dadka oo iyagu ku soo bandhigay aragtidooda fariineed wajiga hore ee aqalka Capitol Hillka oo ah halkii lagu dhaariyay madaxweyne Donald Trump Soomaalida oo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka ayaa Trump tabashadooda ay u hayeen hadalladii intii ay socdeen doorashooyinkii dalkan Mareykanka waxa ay ka qayb galeen banaanbaxaasi Hibaaq Ibrahim Axmed iyo aabaheed iyo walaashadba waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka yimid gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington
Hibaaq Axmed Ali baa
waa garta Hibaaq maxaad u timid DC
waxaan u imaaday Iran oo u dagaalmo dumarka xuquuqooda
marka dareenkaaga siduu ahaa inaad meesha imaaday
maxaa rabnay inoo naagaha oo Trump oo aanayo inoo like to fight for them to fight for our rights
waa tahay Hibaaq yaa kula socday
maxaa la socday walaashayda aabaheyga iyo saaxiibteeda
marka hadda aabaha ma i dhiibi kartaa daqiiqad
haa ku dhiibi karaa
way
halo
waa gartay Hibaaq aabaheed ayaa tahay maxaad u tagteen dibadbaxa maanta inaad kaga qayb gashaan
marka hore waxaan rabay inaan ku sheego aniga Hibaaqba election-ka waxaan ka qayb galnay waxaan aad ugu hanweyneen Hillary Clinton inay soo baxdo oo aanu dooranay oo aan u cadeynay ha yeeshee national democracy-a waxaa ku guuleystay Trump ha yeeshee waxaan kasoo horjeednaa Trump iyo waxa uu ka taagan yahay in caafimaadkii uu rabo inuu gooyo inuu keenay inuu dadkii kala saaro waddanka maanta aad u kala dhantaalan yahay waxaanu kasoo horjeednaa sida uu muslimka oo kale uga soo horjeestay ama uu cambaareeyey isagoon sabab weyn ahayd, gaar ahaan soomaali americanka degan Minnesota iyo Maine waxa uu ka sheegay aadaan uga soo horjeednaa. Marka waxaan rabnaa oo keliya inaan muujino waxyaabaha aan ka soo horjeedno.
Waa gartay, waxaa jirta in ma aragtay dad fara badan ay dibadbaxaan kasoo qeyb galeen, muxuu codkiina soo kordhin karaa ayay kula tahay?
Wuxuu soo kordhin karaa in uu garto muddo dheer uu soo socday electionka campaignkan uu soo socday, hadda madaxweynihiu noqday, in uu garto intanoo qof isaga oo marka ugu horreysaba looga cod badnaa codka dadka shacabka ah, in uu garto in dadkii weli ay ka mudlansan yihiin si uu dib isugu noqdo oo siyaasadihiisa qaar ka bedelo.
Kasakow siyaasadda Donald Trump ee xagga dumarka iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay, waxaa haddana jira kuwo kale oo ku diidan qaar ka mid ah hadalladiisii xanafta lahaa Trump intii ay socotay doorashadii, dibadbaxyadanina waxay ahaayeen kuwo fariin isaga u ah. Sidaasi waxaa tiri Ayaan Sheekh oo ka mid ahay dibadbaxayaashii ka yimid magaalada Washington dhexdeeda.
Xalay iyo shalay waxaa soo baxay ilaa 500,000 oo qofa dumar, rag, dhalinyaro, dad odayaal, habro baa kasoo qeyb galay barnaamijka magaalada Washington DC.
Waa gartay, marka bal waxaad iga warantaa dadka muxuu ahaa ujeedkooda fariinta ay gudbinayaan dadka maxay ahayd?
Waa dadka waxaa fariinta ugu muhiimsaneed waxay ahayd inay dadku waxay yiraahdeen inay Donald Trump inuu ahaa madaxweynaha cadaalad ku socda, qof fiican inuu aheen oo xaqa ku socda ma aha. Dadka soo banaanbaxay shalay iyo xalay waxay ka xanaaqsanaayeen fariinta ugu muhiimsaneed ee ahayd waxay kasoo horjeedeen Trump oo yiraahdeen cadaalad, yacni nin cadaalad ku socda ma aha, nin xaq dhowra xuquuqda dumarka ma aha. Markaana waxay yiraahdeen waxaan nahay dad soo baxay, waxaan rabnaa inuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ogaado inaan anagu xayiraahdaa we're gonna make sure inuu xuquuqdeena xaq dhowro.
Maadaama aad tahay gabar da'yar, maxaa laftirkaa ku damqay oo dibadbaxa inaad kusoo biirta kugu qasbay?
Run ahaantii anudeed waxaan ahay qof dhalinyaro ah, waxaan ahay qof Soomaaliyeed ah, inaan Soomaaliyeed inaan inkastoo aan American citizen aan ahay, laakiin qof madow baan ahay, qof muslima baan ahay, xuquuq baan leeyahay. Ninkani madaxweynaha Mareykanka ah uma eka qof xaqa ku socda, dadka xaqooda xaq dhowraya ma aha. So waxay ahayd inaan anigu dad kasoo qeyb galo dadka banaanbaxaya ma aashalay iyo xalay, inaan codkayga la maqlo.
Banaanbaxyadan ayaa waxa ay shalay ilaa iyo xalay ay kala xirxireen dhammaan wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Washington. Waxaana inta badan la arkayay gaadiidka booliiska iyo ciidamada oo sugaya ammaanka gaaf wareegayana goobaha dadku ay ku badan yihiin ee banaanbaxyada ay ka socdeen. Inkastoo dibadbaxyadan ay ahaayeen kuwa xalay iyo shalayba xirxiray dhammaanba wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada Washington, ayaa haddana dadka dibadbaxa dhigaya oo dumar u badnaa waxa ay wateen boorar cid kastaba ay ku soo qoratay waxa iyada sida gaarka ah ay ugu doonayso inay u soo bandhigto oo ay ku doonayso in ay Trump ku tusto waxa ay kaga soo horjeedo. Waxaana banaanbaxani u imaanayaa maalin un kadib markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald J. Trump, wuxuu sabadana ahaa banaanbaxan mid amni ah oo dadku socod dheer ay ku marayeen wadooyinka. Inkastoo xalay fiidkii maray ahayd magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka, shaashadaha caalamka laga arkayay iyadoo dibadbaxyadu ay ku sii fidayaan.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay, inoona soo koobaysay.
waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa dadaal ugu jira sidii ay kaalin firfircoon ugu yeelan lahaayeen uga noqon lahaayeen bulshada degan gobolkaasi. Cabdulqaadir Xasan oo ka mid ah dhallinyarada Soomaali Mareykanka ah ayaa ku dhawaaqay in u tartamayo xubinnimada guddiga maamula goobaha danta guud ee lagu nasto iyo weliba barnaamijyada waxbarashada ee guud ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wariyaha v o a ee Minneapolis Maxamuud Mascadde ayaa Cabdulqaadir Xasan ka wareystay sababaha ku dhaliyey in uu is soo sharaxo
waxa ay u kalifay lix sano ka hor ayaa waxa qoray sharci oo transportation oo sharcigaasna muxuu ahaa in loo sameeyo basaska meelaha istaagaana hid loo sameeyo si maakin oo hooyadeena maxay ahayd isagina targetka ka shaqeyn jirtay maadaama public transit ka isticmaali jirtay anigana high school marka aaday maxay isticmaali jirtay public transitka dhibaatooyin badan ka qabnay oo maadaama meel qabow inoo maakin na helna meel kulul leh macnaha marka sharciga maxaa geeyay house uu soo baas gareeyay sanadka geeyay wall reject gareeyay waalidiida ha
marka ay xad raadinaysaa in meelaha loo sameeyo meel kulul oo dadku markay baska sugayaan meel kulul ay noqoto
ha ma in markuu jiray in qabowga in loo sameeyo marka sharciga markii la eenoo in uu gali waayay maakin uu in successful noqon waayay ayaa maalintaas ay waxa go'aansanay in ka qayb galo in xafad in community ga in wax ka qabto difference ka arwana ka waxa la isheeg wax isbedelka arwana arko in wax ka qabto soo istaago marka maalintaas ay ugu horeysay in xafad neighborhoodkayga galay in waxa ka noqdo board of directors waasi socday in Somali caucus chair noqday arch officer senate oo maxaa senate district-ga ahaa DFL ka xisbiga democratic markii li doortay last year ee gudoomiyaha xafad markii li doortay 4,000 ayaa maxaa sii BN park oo xafad u dhow maadaama uu heleynayno dhaqaale fiican
yani xafadina ka ololeysay inay meel mariyaan in lacagtaasi xafada la galiyo
adiyad
waa gartay waxaad iga warantaa marka la leeyahay gudiga maamulaya garoomada bulshada ee ku ciyaarto jardiinooyinka nasashada iyo waxyaabaha la xiriira hawsha aad qabataan iyo sida aad bulshada u adeegaysaan haddii aad la wadaag
gudiga shaqada ay qabtaan waxa waaye waxay u advocate gareeyaan lacagta soo galayso district-ga iyo waxay balan gareeyaan wixii uu baahan yahay meelaha nasashada oo district-ga kamid ah
waxyaabaha aad u baahan tahay adigu aad isleedahay sababta aad u galayso ha gudigan ama dadka Soomaaliyeed ee deegaanka aad joogtaa ama xaafadaha aad ka sharaxan tahay ay u baahan yihiin maskaxda kaaga jira oo la isleedahay haddii aad guuleysato waxaas wax ka qabanaysaa maxaa ka mid ah
waa mid ugu weyn oo mid ugu horeysa waa maxaa waaye accessibility waxay dhahaan xaafadaha aad deganahay community-ga inuu aniga aad deganahay ma haystaan xaq inuu aan equality waxa la dhaho access ma haystaan mid kale carruurtu waa inay haystaan kaarar maakin ay ku galaan inaad joojiya raba oo haddii degan yihiin xaafadda address haystaan inay isticmaali karaan midda labaad in loo sameeyo community gardens waxay dhahaan si ay u bartaan maakin oo sida loo abuuro beeraha midda saddexaad oo ah programme after school iyo sportska in loo helo
yacni carruurta waxbarashada in laga caawiyo
aad aad iyo taa in carruurta wax laga caawiyo oo wax kasta u baahan yihiin oo la siiyo carruurta
hadda waxaad ka dhawaaqday inaad gelayso tartanka ololaha doorashada goormay bilaabanaysaa doorashadu goormayna soo gabagabowaysaa
doorashada weyn waxay dhacaysaa November 7, 2017 laakiin hadda waxaa jira process la dhaho precinct caucuses iyo xisbiga si aa u hesho nomination iyo xisbiga si ay ku taageeraan si lagu doorto inaa xisbiga ka soo baxdo waaye marka November 4th ayaa dadka soo baxayaan waxay noqon doonaa ergo ergahaas oo aadi doona June 24th oo dooran dooraan mayorka iyo park work commissionerska
halkan waxaa joogtay oo dadkii ku taageeraya ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horeysay Soomaali ee golaha Kongreeska gasha in Ilhaan ay adigu wiil dhalinyaro ah doorashadii ugu horeysay tartanka u reesad gasho ay ku timaaday ku taageerto maxay kaaga dhigantay
Ilhaan aniga aydayno wax badan isla shaqeynay dadkii maxay ahayd anagoo yar idii jiray isaga waxaan ino inaa caabiso isla shaqeynay jirnay 2013 ayaa baxay inoo Soomaali caucuska ayaa vice chair ayuu ka maxay dhaaday vice chair kina soo gashay Soomaalida markaas ayaa waxa la ii doortay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida maadaama maalab wax badan soo shaqeynay campaign-keedana aynoo maakin ay sheeg uu ay raadinaysay xisbiga dimuqraadiga waxyaala badan history baan asal lahaynay as my big sister aniga
dhalinyarada Soomaaliyeed adiga kula eeg ama kaayar ama magaalada joogan maxay u arki karayaan inaad adigu soo baxdo ama aad tartamayso ama aragti ah inaad hanaanka siyaasadda magaaladan ka qayb qaadato
wallahi hadaa fiiris holka waxa soo buuxiyay waxa ahaa dhalinyaro oo in hamile oo arkeen maakin in la in inspiration maakin isagen oo wax baran doono ka arkayo waxna ka baran doonaan oo fahmi doona maakin isag muhiimka ay leedahay inay dadka maakin ay ka qabsadaan wax min wadanka ay degan yihiin ay wax ka qabtaan
rajay intee laga baad ka qabtaa xisbiga dimuqraadiga inay ku ogolaadaan ama ay aad noqotid qofkay u dirsanayaan inuu galo golahan loo tartamay
xisbiga dimuqraadiga aad iyo aad ugu rajada aad u weyn tahay maadaama ahay nin waqti badan soo galiyay xisbiga laakiin saas ay tahay een waqti badan aan gelinaya een everyday every weekend waxa taga coffee shop ee neighborhoodka een waxa taga miiriyash een xisbiga dimuqraadiga marka everyday waa inaa weydiyo aniga markan u isag maadaama waqti baan soo galiyay I have to do the work
ergada xisbiga dimuqraadiga ay kaaga baahan yihiin si ay ku dirsadaan waa imis
waxa loo baahan yahay 194 een 194 maxaa la rabaa 60% ina helo si maakin oo endorsement ee endorse kareyan een so 117 la iga baahay 110 dabo
ma heli kartaa
aad iyo aad waa waqti kasta gelinaya wax kasta oo u huraya in asaa u helo 110 dabo
ayad ku tashanaysaa ma Soomaalida ma dadkan Soomaalida
wallahi dadka way wada degan yihiin een hadii ay noqoto een Soomaalida noqoto hadii noqoto een African Americans hadii noqoto een dadka oo ajnabi dadka la degan een anigu waqti badan gelinaya anigu een dad kulli si u dhawl dhaqmanayo
kaasi wuxuu ahaa wiil da'yar oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Xasan oo waliba isu soo sharaxay in uu ka mid noqdo dhalinyarada Mareykanka ah ee gole waxbarashada iyo waliba beeraha lagu nasto ee danta guud ah oo magaalada Minneapolis ku yaalla gudida maamusha inuu ku biiro wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayuu warramayay haatanna dhinaci barnaamijka wicitaanka dhageystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad had walba kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA todobaadkan mowduuceena waxa uu ku saabsan yahay waa maxay sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaarada Yurub waxaa barnaamijka noogu marti ah Ibrahim Ahmed Cali oo Soomaalida inteeda badan ay u yaqaanaan Ibrahim Shash Shash waxa uu ahaa kabtankii kubadda cagta ee qaranka iyo waliba kooxdii horseed oo kooxii ugu xoog badnaa horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya Ibrahim Shash marka hore ku soo dhawow adigoo aad iyo aad u mahadsan laanta afka Soomaaliga marka xigana sidee ayay u muuqataa awooda ama caafimaadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira horyaalada kubadda cagta taye intee la eegay leeyihiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin jaamac marka hore waad mahadsan tahay barnaamijkan barnaamij aad u qiimo badan weeye waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid marka miradada waxay ku xiran tahay marka ugu horeysa barnaamijku wuxuu ka bilaabanayaa hadii la doonayo ciyaartoy Soomaaliyeed oo tayo leh in la helo waxa ka horeysa marka hore in la sameeyo barnaamij plan ah oo marka noqonaya mid lagu horumarinayo dhalinyarada barnaamijkaas waxaa iska kaashan doona dad aqoon yahana marka waxaan filayaa waxa loo baahan yahay in iska kaashadaan waalidiinta iyo waxaa jooga dalka Yurub waxaa jooga ciyaartoydii hore marka waxaan rajaynayaa in barnaamijkan in la taqaana marka dardar geliyo oo noqdo mid ma taqaana miradala marka laakiin waxa loo baahan yahay in balaan loo sameeyo marka hore
qaarada Yurub in muddo ayay Soomaalidu degan yihiin ilmihii ku dhashay ayaa qaangaaray oo iyagoo tiro badan joogo nidaamyada wadamada Yurub intooda badan waa u dhisan yahay in dhalinyarada ayagoo yaryar la tababaro oo ay soo baxaan maxaa ka hortaagan Soomaalida inay ka qayb galaan nidaamyadaas
taagan ma jiraan oo qaarkood baa waliba dee kooxa waaweyn oo sida Manchester United iyo mataqaana Ingiriiska markaan soo qaado meelo badan oo lagu tababaro ciyaartoyda ama tababaro lagu siiyo waa jiraan oo mataqaana marka la geeyo laakiin dee waa wax fara ku tirisa dhanka kale waxaa loo baahan yahay in mataqaana ciyaartoyda barnaamij gaar ah loo sameeyo ay rafirkooda la safeen Soomaalida hadda waxay mashquul ku noqotay Soomaali wiig waxa la yiraahdo marka Soomaali wiigan baa mushkilad weyn jirta laakiin waxaa marka dhinaca kale arkaysa dhaqdhaqaaqyo waa jiraan oo wax la raadinayo in wax lagu horumariyo ama laftirkoodba wax tar lahoo dhinaca mataqaana mataqaana edebta iyo mataqaana dhaqan cedinta iyo disiplinka iyo waxaas ku haboon laakiin weli dhankii la rabay ma gaarin waxaana leeyahay waxaa saldhugu waa weliba dhibaatadan weli Soomaalida reer guuraa wey marka marka hore in la dega loo baahan yahay marka markaan degno insha allahu tacaala waa rajaynayaa in mataqaana la heli doono ayaad
waa tahay 30 sano kadib marka la degi doono waa la isweydiin karaa Yurub waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya inay jiraan tiro haba yaraatee 10 ka yar oo Soomaaliyeed oo la filayo inay si fiican uga soo dhalaalaan horyaalada qaarada Yurub aan marka ugu horeeya horeysa u baaqo dhageystaha kuwa dhageysta adigoo meesha aad joogto iyo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo su-aal iyo fikir midkaad qabtaba soo dhowo.
Magacayga waa Axmed Salaad Cusmaan, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Caqabadaha hortaagan dhalinyarada soomaalida waxaa kamid ah dad ma ahana kasoo bixi karaan trainingada, marka soomaalida marka badanaa ma talatin gareeyaan ama janis ma siiyaan muxuuaha traininga, because laba maalin saddex maalin haduu traininga aado qofka waaku ka cajizaya. Soomaalida marka waxyaalaha ku doonaya saameynta ama dhibaatooyinka badan oo hortaagan ay jiraan. Teeda kalena qofka ciyaaryahanka mucunuga yar haduu jecel yahay inuu ciyaaro maybe waxaa ku adkaanaysa familyka inay ku adkeeyaan dhahaan muxuu ahaa maxaa uu mashquulaysa ama waxbarasho keliya ama shaqa ku mashquulsa. Marka soomaalida badanaa caqabadaha hortaagan ama yani waxay kamid tahay horta hooyu ku weynayay. Marka aniga waxaa dhihi karaa waa dhibaatooyinka ugu waaweyn naga heysa dhinaca gordiska waxaa kamid ah dhinaca waalidiinta ama yani ayaa dream ayaa
waa tahay. Axmed Salaad, aad ayaad u mahadsan tahay. Ibrahim Shaash Axmed Salaad.
Axmed asaga Afrika ayuu joogaa oo waxaan filayaa inuusan la soconin fursadaha ka jira Yurub. Marka waxaan leeyahay fursada Axmed, fursada ayaa jiro halkan Yurub. Marka haddii hataa la waayo organisasyona iyo mataqaanaa macalimiin Soomaaliya ama waalidiinta laftirkooda, waxaa jira naadiyaal yaryar oo ama naadi walbo oo ka dhisan Yurub wuxuu leeyahay meelo badan ama xaafad walbo waxay leedahay naadiyo mataqaanaa lagu tababaro dhalinyarada. Marka eedda ugu badan waxaa iskale maahan maamulada sheegi maayo, laakiin waalidiinta iskale maxaa yeele hataa haddii la waayo cayaatooydii hore ama haddii la waayo Soomaaliya isku mashquuliyiin dhalinyaradan la tababaro, waalidka wuxuu geysan karaa xaafadaha waxaa ka dhisan kooxa yaryar oo mataqaana ilmaha la geeyo oo xoogaa lacag lagu bixiyo. Marka
waa la heli karaa adigiiyo Axmed Salaad. Waxaan u malaynayaa inaad meel isaga dhowdihiin oo aad isku raacsan tihiin, inkastoo aad fursadaha dhankeeda aad ku kala duwan tihiin. Laba qodob oo qodob ka mid a horey aad adiga u sheegtay oo aad ku tili asluubta, Axmed isna wuu ka shanqariyey oo wuxuu yidhi dhalinyaradu hadday laba jeer saddex jeer tababarki tagaan ma ahan dad si toosa ugu sii jirayo, way ka caajisayaan. Marka halkaa asluub daraa ka soo baxday. Haddana waalidiinta wuxuu yidhi kuma dhiirageliyaan dhalinyarada. Labadaas qodob waad ka simantihiin soo maa?
Waa ka simanahay, laakiin dee waxaan arkaa isku aragtida way kala duwan tahay iyo fursada. Marka fursada ilmaha waxa weeye waxay u baahan yihiin marka hore in la jiheeyo. Marka jiheynta unbaa mataqaanaa wax walba ay ku kala duwan yihiin. Cunuga haddii la rabo inaad mataqaanaa aad mustaqbal u samaysid, marka hore waa inaad jiheysaa waxa uu rabo, markaa kabacdina aad ka tashataa wixii uu qaban karo. Haddii sporti laga hadlayo waxay u baahan yihiin cunuga la jiheeyo, waalidkiisa inuu jiheeyo. Waalidkiisa laftigiisa waxaa loo baahan yahay inuu aqoon mataqaanaa ku filan oo uu heli karo oo ah hadduusan heli karinna dad inoola tashto. Laakiin waxaa furan fursad, waxaa furan xaafadaha, waxaa ka dhisan naadiyo lacag dowladaha ay ku bixiyaan, qarash lagu bixiyo. Marka soomaalidu haddii la waayo wax kale waxaa heli karaa. Aan ku leeyahay in ilmaha waalidiintooda ay geeyaan naadiyada xaafadooda.
Waa tahay Ibrahim Shaash, aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystaha kale aan u baaqo dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhagow. Ibrahim Shaashna maxaad weydiin lahayd?
Magacaygu waxa waa Maxamed Cabdulla SLA, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. Shaash, waxaan weydiinaya aad u mahadsan yahay maadaa kabtanka hore ee xulka Soomaaliya ka tirsanahay. Waxaana keenaya waa qasab waalidiinta, inkastoo ay ciyaartooda dhalinyaradooda ku waa macnaha ku waananin inay kubadda cagta ee horumarka gaaraan badanaa ay diidaan. Waxaana jiro niman sheegtay xiriirka Soomaaliya oo ay sheegteen inay yihiin Soomaaliya matalayaan, ayaga laftigooda caqabad ay ku yihiin Soomaaliya, wax horumaraa kama gaarsiiyaan. waxayna sheegaan mar walba inay qabtaan ciyaaro horyaalka Soomaaliyeed.
Waa tahay Maxamed, laakiin su-aashanada iyo mawduuca maanta waxay ku aadan tahay sababta ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee Yurub. Marka tan Soomaaliya maalin kalaan u dhiganaynaa, ayada wax fikira ama su-aala ma ka haysaa?
waxaan ka hayna waa sax weye. Horyaalka Yurub dhalinyarada badanaa Yurub ayay kuwada dhasheen kuna qaangaareen. waxaana arintaas laga rabaa waalidiinta Yurub joogo inay ku borogaraameeyaan. badanaa Ingiriiska waxaa jooga dhalinyaro badan oo tayeysan oo kubadda cagta dheeli karo. waxaad u moodaa badanaa in waalidiintoodan ogoleen inay ka qayb qaataan ama tagaan akademiyada lagu tababaro dhalinyarada kubadda cagta ah, meelaha lagu tababaro. marka waxaan dhihi lahay fursada noocaas qaarkood badanaa ma helaan. waalidiintana aad bayna uga soo horjeedaan Soomaaliyeed ee xaggaa degan inay dhalinyaradooda sportiska ee meeshaa geeyaan, sida Manchester oo kale, Chelsea oo kale. Afrika waa la geeyaa, dadka jooga Afrika ayaa ka qayb qaata. marka Soomaaliya Yurub inay kasoo dhex muuqdaan waxaa ku wasgaraynayo dadka waalidiinta halkaa jooga ee Yurub degan ayaa maxaad u moodaa inay hortaagayin.
Maxamed,
akhlaaqda naftigeed waa loo baahanya dhalinyarada xaggaa joogto in caalamiyadada badanaa ee koorsada qaadanayaan arkood inayn adkeys u yeelaninba badanaa
maxamed s l a oo jooga kismaayo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shaash maxaad ku daraysaa maxamed hadalkiisa waalidiinta haddana mar kale lagu soo
dhawo waa salaamaya calalay miyuu jooga masafaanole mar kismaayo waa magaaladeyda anigu marka barnaamijka laga hadlayo waa barnaamij yurub ah marka waxaan rajaynaynaa in mawduuca marka hore in la fahmo oo markaa kabacdina ay noqoto mid mataqaanaa si toosa loo dhexgalo waxaan leeyahay marka asaga waan tixgelinayaa kelmadda uu leeyahay laakiin dee waxaan rabaa aniga in laga hadlo waalidiinta waalidiinta maxaa hortaagan maxay diidi karaan waalidiinta waalidiinta cid walba dhibaatada taagan yurub waa ognahay maanta dhalinyaradii xabsiyay ku jiraan darooga bay gelayaan waxbay gelayan marka cid walba waxay qatiyaanka taagantahay canugeediina meel u hesha marka waxaan rajaynaynaa qaar baa guryihi soomaaliya usoo celiyo marka sporti waa the only way ee lagu xanaan kara lagu celin kara lagu xakamayn kara cayaartooyga marka waxaan leeyahay waalidiinta waxay u baahan yihiin wacyigelin wacyigelintaasna waxay ka imaan kartaa dhowr arrimood oo ah midda ugu horreysa waa in la helaa committee waalidiinta ah oo u howlgalo in mataqaanaa ilmahan la jiheeyo marka kabacdina ay la tashtaa wixii aqoonta u lahaa
waa tahay wixii aqoonta u lahaa ee lala tashan lahaa xaggee laga helayaa dhibaatada jirta sida aad horey cararka ugu dhufatay waa la kala baahay dadku waa lama degano waa mar walba waa la guurayaa ciwaan gooni ah oo laga helo dadkii waaye araga ahaa horey kubadda cagta iyo ciyaaraha noocooda kaleba kasoo qayb galay ma jiraan ururadoodu iskuma aadaadano marka see talo loogu soo doontaa soomaalidu waxay tiraa
jaamac waxaa jiro mushkilad aad u weyn oo hortaagan soomaalidu way qaybsan tahay waqtigan xaadirka ah ama waxay u qaybsan tahay xaafada ama waxay u qaybsan tahay qabiil marka xataa waxaana la helaynin haddaan idhahdo warhaalka qabiilqaab qabiil hataa waxa lagu organisaariya haddii la yidhahdo taa uma heli karaan inay qabiil isku organisaariyaan dhibaatada meesha jirto ma ahan oo keliya inay reer guuraa yihiin ee waxa weeye oo keliya waxa loo baahan yahay xataa haddii la helo dad aqoonta lahaa oo waxay leeyihiin waxbuu ku qaadanaya ilmaha iyabuu wax ku cunaya waa fahmaysa soomaali
marka laba ciladood baa hadda carabka ku dhufatay waa cilad koowaad ee ah inaysan soomaalidu diyaar u ahayn ama aysan wax diyaar garayn karin oo ololihii ciyaartooyda lagu tababari lahaa aysan geli karin xataa haddii la yidhaahdo dhankan loo kala jabay ee qabiil qabiilkaha lagu aadiyo qodobka labaad ee shaash aad sheegtayna waxa weeye oo aad tiri see looga daaweynaya waxay aaminsan yihiin qofkii wax qabanqaabiyo in uu wax ku cunayo oo waxbaana laku cunayaa baa la leeyahay marka
labadaruurtiidaba wax lagu cunayaa baleeyahay asagana barnaamij uu ku tahay waxba uma hayo waa fahmaysa soomaan
marka ciladii haddii la helay waa dawadii barkeed baa la yidhahdaa maxaa loo xalin laaya haddii la og yahay labadaas ciladood inay jiraan
waqtiga unbaa mataqaanaa dhiman oo waxaan leeyahay waxaan leeyahay waqtiga markuu u yimaado bay ku haboon tahay laakiin de waxaan sheegayaa dhinaca kale dhaqdhaqaaqyo badan baa jiro oo lagu raadinaya in wax lagu hormariyo haba qaldanaadaan haddii la doono laakiin aniga waxaan ka hadlayaa oo keliya maba sheegayo dadkii aqoonta laha ma sheegayo waxaan rabaa marka hore waalidiinta in laga helay in ilmahooda meel geeyaan
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeena xadlaha ee wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkanna waxaanu uga hadlaynaa waa maxay sababta ay dhallinyarada soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub waxaa inoogu marti ah ibraahim axmed cali oo loo yaqaan ibraahim shaash haddii aad dhegaystayaal doonaysaan inaad barnaamijka iyo barnaamijyada kale ee soo socda wicitaanka dhegeystaha aad ka qayb qaadataanna fadlan noogu soo dira emailka somali at v o a news com kuna xus wicitaanka dhegeystaha waa tahay iyadana wacyigelin bay u baahan tahay baa tiri waan usoo noqon doonaa sida lagu wacyigelin doono aan u baaqo dhegeyste kale ee dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa ku dhawahay barnaamijka waan salaamayaa kabtanka sharafta badan ee u ciyaaray naadiga horseed iyo xulka qaranka dalkeena soomaaliya kabtan shaash waxaan kaloon salaamayaa dhegeystayaasha khadka igula jira v o a da wariyayaasheeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum salaam kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo fikirkayga marka hore ku aadan sida ciyaartooyda soomaalida ah ee ay uga soo bixi laayihiin qaaradda yurub ama loo heli laayahay ciyaartooy professional oo soomaali kadibna kabtanka ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo
waa tahay su-aasha iyo fikirkaada intaada ku bilaabin magacaadoo saddexan iyo meesha aad joogto fadlan
magacaygu waa caydiida cabdiraxmaan aadan oo ah wariye Soomaaliyeed oo dhanka isboortiga ka shaqeeya, hadda ka tirsan idaacadda ciyaaraha ee Goal FM, waxna ku qora shabakada qalinka ciyaaraha. Fikirkayga wuxuu yahay sidaan ognahay ciyaartii Soomaaliya ayaa soo baxday oo ku saabsan kubadda cagta, sida Cabdisalaam Ibrahim Cadaay oo Manchester City aan ku aragnay, iyo Ayub Daawud oo kooxda Juventus aan ku aragnay. Labadaba laba ciyaarood oo caalami ah ayaa beddel lagu keenay. Waa labada ciyaaryahan aan isleeyahay waa ciyaartoyda Soomaalida aan islahayn waxa ay keeni doonaan magac marka la fiiriyo qaaradda Yurub. Aniga fikirkayga horta marka hore waxa uu yahay, sideedaba ma aaminsani in ciyaartoy ka soo baxda qaaradda Yurub ay magac u keeni karaan dalkeena Soomaaliya, waayo waxaan ognahay in ay qaadanayaan dhalasho dal kale oo aysan u ciyaaraynin dalkeena. Sidoo kalena waxaan aragnaa ciyaartoydii hore dalkeena Soomaaliya soo martay oo mid waliba uu sheego in wiilkiisu uu ka tirsan yahay koox kubadda cagta ah oo uu barto kubadda cagta, haddana wax soo baxa ma aragno. Ayub Daawud Juventus ayuu beddel kusoo galay kulan Bologna ay la ciyaarayeen, kadib waxa uu aaday Switzerland, kadib waxa uu aaday dal kale oo Hungary inuu ahaan u malaynayo, kadibna waa la waayey. Cadaay sidoo kale Manchester City iyadoo New Patrick Vieira la yiri ayaan weyna meel uu ka baxay, inkastoo uu haystay dhalashada Norway. Marka aniga waxaan isleeyahay maba loo baahna ciyaartoy in qaaradda Yurub hadda laga soo saaro, ee waxa loo baahan yahay ciyaartoyda dalka gudihiisa joogta in la tayeeyo oo ciyaartoydii hore oo shaash uu ka mid yahay ay dalka kusoo laabtaan oo ay baraan kubadda cagta sida loo ciyaaro, fisikalka ay ka dhisaan, islamarkaana ay dalka kusoo laabtaan. Ma ahan in xoogga la saaro in ciyaartoy qaaradda Yurub laga raadiyo Soomaaliya, oo maxay usoo bixi waayeen la yidhaahdo.
Waa tahay fikirkaaga. Haddaan caydi dalka uga gudubno, wixii su-aala waa fikir aad u cad. Waxaan u malaynayaa shaashina waqti baan siinaynaa inuu fikirkaas inoo sii furfuro. Wax su-aala Ibrahim Shaash ma haysa?
Su-aashan weydiinaya waxay tahay Shaash, waxaa tahay kabtankii xulka qaranka Soomaaliyeed iyo naadiga horseed, waxaad joogtaa dalka Jarmalka, waxaan filayaa inaad muddo halkaas ku noolayd. Waxaa hadda barnaamijkan uu ku saabsan yahay waxay tahay maxay ciyaartoy Soomaaliya ay usoo bixi waayeen. Marna ma isku dayday adigu in aad dalka dib ugu soo laabato oo aad wixii aad baratay ee aad taqaanay ee daaficii birta ahaa aad ku ahayd inaad barto ciyaartoyda kooxaha Soomaalida u ciyaarta iyo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya? Haddii aadan horay u samaynna, hadda talada ma kuugu jirtaa?
Waa su-aal aad u muhiimsan. Waxaan ka codsanayaa caydid.
Waxaan leeyahay aad baan mataqaanaa kugu mahad celinayaa inaad barnaamijka waxa uga jirto qaybahood uga jirto, laakiin waxaan filayaa meesha aad taabanayso waa arrin kale oo mataqaanaa anig shaksiyan ugu saabsan buu noqonayaa, ama wuxuu noqonayaa fikir kale oo aniga waxaan ku kordhinahaa dalka Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaan leedahay maba jiraan halkan wax mataqaanaa jiro Yurub. Yurub waa la degan yahay, half million baa degan. Aniga wixii aan qabto halkan waxaan ka qabtaa isbuu sanadkii laba mar baa waxaan qabtaa cayaaro oo ah mataqaanaa dhalinyaro ma aha, ilmo yarer ma aha, laakiin dhalinyaro ay isu keenaan, qaxooti ha noqdaano, qalqalo ajnabi ha noqdaano, marka Soomaali wiig buu noqonayaa. Marka marna waxaan sameeyaa winterka hool baa ku dhilsiyaa, marna waxaan sii mataqaanaa kuwii aan aniga dhalay laftirkooda baa mashquul aan ku noqday oo aan mataqaanaa, haddii aad aragtay habkay u cayaaraan aad naftirkii aad yaabaysa, laakiin daruuf kale mataqaanaa iyo saaxiib qaldan baa meesha soo galay. Meelaha qaarkood marka sababahaasaa jira sababaha ugu weyn ay jira waxa weeye ilmo dhalinyaro ee way jiraan, labada aad sheegaysid keliya ma aan kuwo kale badanaa jira, labadaasna sida aad sheegto waa lumeen, warkooda lama hayo, waa runtaa. Laakiin waxaa ujeedadu hadda uu mataqaanaa jaamac una weydinaya waxay tahay habkee ugu sahlan oo marka waxa ugu weyn oo mataqaanaa la rabo in la sameeyo waa balaanin. Aniga waxaan sameeyay mashruuca horumarinta ciyaaraha mataqaanaa 2002 oo Yurub iyo mataqaanaa Canada. Marka waa socon weyn, Soomaalida waxay u baahan tahay waa luudaysaa. Marka waxaan rajaynayaa luuditaankaasi inuu meel ka soo baxo duulalaal ka noqdo. Dhanka kale haddaad su-aashaada usoo noqdo, waan imaanayaa dalka duulalaal ka noqdo
qorshaha taasoo kugu jirta. Waxaan rajaynayaa caydiid inuu weli qadka taleefanka noogu jiro, haddii uu noogu jirana fursad kale ayaan siin doonaa. Arrinta uu ka shanqariyay caydiid oo ah in dhalinyaro Soomaaliyeed ay soo baxeen oo laba wiil uu ka magacaabay Juventus iyo Manchester City, dareenkaas dad badan oo Soomaali ah la qabo. Waxaa horaantii sagaashanaadkii ama bartamihii sagaashanaadkii dalka Holland ka soo baxay Yuusuf Xirsi oo u saftay kooxda Ajax in muddaana ciyaarayay كبعدنا عايكس إسكا كريسي أو أي سي سي كوحلي رادا ناك نايميخن كدبنا أستراليا أوريغي يوسف عيارتي سؤادة يوناك سنيد لكن تبر أي عيشي أغنطا عيديد أو طابتي لابد عيارتو يكالي يغنى عيارة ووين صفتي لكن أدبدا ملو أرك ما إسكو علاد بي غوان ميسا علاد كلا حيستي يغنى أغنطا تبرتا سي مطا حيميد عيارتو يصوماليا حيستو
تبرتو كوحاها وعيليين معلمين فيسيكالي مركا فيسيكالي عياتو يان دي عسنين نقرون لقين مايو ماها مركا عرينكا عرين كوسار سن حقا جيركا ماها وحقا فرصمة مركا عياتو يو مركو فرصمة لي مادو اوود لي مادو مبقرونك لقين يا مركا تبرتو ذا ماها وعيار عيارتو ذا يالي ذا تسلع بان لوكيني نقرون مادو
إبراهيم شاش اذيقان عربكا ياد كله فطي لقيستياشي هوري عيديدك هوري غاركودنا عربكا ايه كله فتين الرينتا أسلوبته ويسون نغ نغطي وحا لقيستي نيروبي نغسو وعايا محمد سلاد وحا ويري عيارتو ايه هدي لبس دحجر توابركا قيب غلان مركا دنبيني هودا كباحان بابا لقيا بايز قرون كون نغونا توابر دنبا آذين إني معلمين تو لقيستان وهدي لفرديسيو المها سومالي بقاركود وحا داركيسا ايه ورده هاي معالنكي إما فرديسين كرو أما اللي إما بدلي كرو مركا أرنتا توابرنا واتسو أهيد إن مداوات سو عيارسي سو اللو حلين كرا
linkar waxa weey waa in la helo motivation wax liirado motivation ku waa weey dirigelin ayaatood in la dirigeli waa in wax ku farxad la siiyo waa in dar loo gado waa in mataqana qalabki ku ciyaareen la siiyo marka ciyaaraha dhameeyeen waa in cabitaan la siiyo waa in mataqana organization loo sameeyo waa in xaflada yar laga qayb geli waa in tartamo la geeyo marka intaas oo dhan waxay ku dhirigelinaysa ciyaartooda inuu mataqana ku riidanaado inuu mataqana rabitaankiisa inuu si ciyaar marka waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay arintaas si mataqana si fajiigan ugu tacjiraan oo ah dina dhirigelinta oo ah motivation la siiyo ciyaartooda hadiyado yar yar qalabkii ku ciyaar lahayd ciyaaraha ka qayb galay waxa soo dhan way ka caawinayaan dhanka mataqaana dhirigelinta
shaash dagaystayaasha na dagaysanaya waxa laga yaabaa qasatan kuwa Soomaaliya iyo bariga Afrika caalamka nagala socdo inay dhahaan ilmo Europe joogo in la yiraahdo cabitaan loo iibiyo dhar loo iibiyo ha laga farxiyo waalidiintooda maalin walba lacag soo diree taas inaysan dhib badan ka taagneen baa laga yaabaa maxaad ugu jawaabi lahayd
dib badan baa ka taagan de aniga ka hadli maayo in dhalo koko kola iyo fanta loo gado wax laga hadlayaa in mataqaana uun markaa ama waxyaala markay kasoo baxaana wax mataqaana waxay u leedahay hadiyado yeyay in loo gado kooxahan markay mataqaana ay ciyaaraan in mataqaana laga farxiyo ama mataqaana markaa ma ahan oo kaliye dhalo kola iyo mataqaana cabitaan ma ahan dhirigelinta waxyaala badan mataqaana ay ku iimaaneysa marka waxa rajaynayaa xaflada yar loo qabto oo hadiyo lagu siiyo koobab lagu siiyo bilada la siiyo kobalusi ayaatooyii fiican wax ka kan mataqaana wax marka door arrimood oo lagu dhiirigelin karo ayaa jira marka waxaan rajaynayaa in la heli karo fursadaas marka waxaan rajaynayaa kuwa Soomaali laftigooda anaga naadiyadan ku jirna waa nala xirin jiray lacag baan la siin jiray premier la siin jiray ayaa marka dheel premier lacag baan la siin jiray marka qaranka tagayno waxaan la siin jiray boqol man marka waxay ka mid yihiin waxa soo dhan wixii dhiirigelinayo marka calaayaha waxaan rajaynayaa waalidiinta in ay arrinkaasi fahmaan ama wixii maamulka ay laftigooda inay mataqaan arrinkaasi fahmaan iyo qoloyinkiina wariyalka ani aad baan adigana kugu mahadcelinayaa jaamac aydiina aad baan u maal door jeer buu asagana fikirsi wareystaan xamar buu igu reystay marka calaayaha hawshan waxaan rajaynayaa idinkiina idinka laftigiina wariyalka qayb baad ka tihiin inaan ka caajisay
waa tahay aydiid baan u laabanayaa hadii uu nala joogo inuu su'aal kooban gabagabadii baan ku jirnaa aydiid
haa waa ku maqlaa jaamac
gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa su'aal kooban ama tala kooban midba
tala kooban aan soo jeedi lahaa taladaydu aniga waxa ay tahay kubadda cagta Soomaaliya hadda meel fiican oo laga bilaabo ayay maraysaa dadka Soomaaliyeed ee iga dhageysanaya qaaradda Yurub iyo Ameerika iyo caalamka oo dhan waxaan u sheegayaa marka hore kow haddii ciyaartay ay soo baxayso in ciyaartaydooda ay ku dhiiri geliyaan in haddiiba ay kubadda cagta baranayaan oo ay kooxaha Yurub u ciyaarayaan aysan qaadan dhalasho kale oo ay qaranka Soomaaliyeed u ciyaaraan sida Victor Wanyama oo kale oo Tottenham u ciyaara oo nin Kenyati ah oo Nairobi yimaado oo dalkiisa ugu ciyaara oo diiday dhalashooyin fara badan oo loo soo jeediyey oo ah kabtanka xulka Kenya sharaf ayaan u haynaa ciyaartaygii dibadda ka yimaada ee soo barta kubadda cagta waxaan leenahay marka waalidiinta fadlan
wadaniyada ilmihiina bara kuwa kubada cagta baranaya inay qaranka Soomaaliyeed u
ciyaaraan. Aidid aad ayaad u mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay. Waxaan jeclahay inaan shaash aan siiyo ugu dambeynta aan iraahdo rajo. Maxaad ka qabtaa in ciyaartoy Soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo si toos ah ay uga qayb galaan ciyaaraha kubada cagta ee Yurub, iyo waliba rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in ciyaartoydii hore ay gacan ka geystaan dalka iyo dibadda?
aniga mar walba way fiican tahay, waana soo bixi doonaan insha Allahu ta'ala. Waxa waqti uun baa kaliya ma taqaanaa u baahan tahay iyo barnaamij ma taqaanaa loo balan gareeyo. Marka calaahay xaal waxa rajaynayaa in sanadihii soo socda duu ilaali ka noqdo aan helna ciyaartoy Soomaaliyeed oo Yurub ka ciyaaraya oo aan aragno annagana ku farxano oo dalkana wax taro. Marka waa rajada way fiican tahay insha Allahu ta'ala.
Ibraahim Ahmed Cali Shaash, kabtankii hore ee kooxda Horseed iyo waliba qaranka Soomaaliyeed, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashayba.
Jaamaca idinka mudana adiga iyo idaacadda VOA.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu igu marti ahaa kabtankii hore ee kubadda cagta qaranka iyo kooxda Horseed, Ibraahim Ahmed Cali Shaash. Mahadgaara waxaan u celinayaa dhegeystayaasha dhammaantood iyo weliba dhegeystayaashii barnaamijka nagala soo qaybgalay ee soo waactamay. Tan iyo kulantideena dambana waa aniga oo Jaamac Faransle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umahadsan tahay Jaamac. Intaas hadaanu ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhegeysta, haatana waa xubintii ganacsiga uu soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. waxaa sare u kac dhanka maciishada iyo qiimaha lagu raaco gaadiidka laga dareemay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. isbeddelkan ku yimid maciishada ayaa la dareemay kadib markii jidgooyooyin ay ku soo kordheen wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasi oo lacago fara badan looga qaado gaadiidka isticmaala. mid ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellada Hoose oo magaciisa sababa ammaan u qariyey ayaa sheegay kororka jidgooyooyinka lasoo dhigay wadooyinka Shabeellada Hoose inay sababtay sicir barar ku yimid qiimaha cuntooyinka quutal daruuriga.
Berihii ugu dambeeyey inta u dhexeysa degmada Afgeeyo ilaa iyo degmada Buurha Kaba waxaa kusoo kordhay isbarooyin aad u tiro badan, taasoo sababtay xitaa gaadiidkii qaar marar badan inay sameeyaan shaqo joojin oo banaanbaxyo ay sameeyaan shaqada gaadiidka, xitaa wadada ay ka wareegtaan. marka culays badan ay keentay dadkii aadi jiray gobolladaas, gaar ahaan Baay Bakool iyo La iyo Walloween aadi jiray, dhibaatooyin badan ay la kulmeen. xitaa gaadiidkii laayihii lagu raaci jiray waa ziyaaday. maciishadii sidoo kale degmooyinkaas aad u ziyaaday oo dadku waxba ay kala tiisan jireen, iyadoo xilligan ay tahay xilli abaareed oo dalka abaarada aan ay ka jiraan oo saameyntiisa aad ay badan tahay, taas ay saameynta u badan tahay. isbarooyinkii iyo jidgooyinkii meesha yaalay waxa weli iskama aynay bedelin maamul iyo wax farageliya. haddii tahay dowladda Koonfur Galbeed, haddii dowladda federaalka ay tahay, haddii maamulada degmooyinkan Walloween iyo Afgooye oo isbarooyinka dhinacan u badan yihiin ay yihiinba, farageliyana ma jirto. kuli isbaarada way taallaa, dadku waa taagan yahay, wax mushkilad weyn aad weyn ku qabaa. marka
gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa isna sheegay jidgooyooyinka lacagaha looga qaado gaadiidka iyaguna inay ku sii kordhiyaan gaadiidleyda dadka shacabka, taasina waxay sababtay buu yidhi maciishada inay cirka isku shareerto.
qosninka gaadiidleyda ah oo gaadiidka iskale lacagtaas wuxuu ku siyaadinayaa alaabta uu qaadaya, amba ha ahaato maciishada caadiga ama wax kale uu qaaday alaab kale ha ahaato. taas wuxuu keenay in kiiladii sokorta ama kiiladii burka ah ama kiiladii oo maxaa la yiraahdaa oo briiska ay ku siyaado ama kiiladii oo baastada ah ama waxyaabaha lamidka ah, ma fahmin haddii galley tahay iyo haddii misiga tahay iyo haddii wax kale tahay, ma fahmin
saameynta leegay arrintaas dadka shacabka ku yeelanay.
wallaahi saameyn boqolkiiba boqol ay ku yeelamay. wixii la gadaayay tusaale kale kiilo sokor haddii la gadaayo 17,000 ama 18,000 30 iyo waxay tegay iyo wax la jiray tegeyso meelaha qaarkood. marka taas waxay keenay in dadka maciishada dhabal ku noqoto amba laba jibaar ku noqoto, ma garatay.
saameynta isbaarooyinka ay ku yeesheen ganacsiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay. guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدو مهتسين يهي مختار محمد عطوش أو برنامج كاسي إن لسعود سيني يلان تفكر سومالجي فيو يتكلم سعطان هاتنا وركي قدام بيدنا عيارة وحينو هي النور حسن نور بخاري
aan ku bilaawnay waxa wali dalka Gabon ee qaarada Afrika ka soconaya koobka qaramada Afrika xulka Masar ayaa soo xareeyay guushiisii ugu horeysay ee tartankan kadib markii ay hal gool iyo eber ugu awood sheegteen xalay xulka qaranka ee Uganda goolka guusha Masar waxa u dhaliyay aakhirka ciyaarta ciyaarihiinka lagu magacaabo Abdulla Al-Sayid oo ciyaarta badal ku soo galay Uganda imika tartanka way isaga hartay maxaa yeelay laba jeer ayaa laga badiyay waxana ay ahayd markii ugu horeysay oo ay ka qayb galayso tartankan tan iyo sanadkii 1987kii dhanka kalena Ghana ayaa u soo baxday wareega rubuc dhamaadka kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaacday xulka qaranka ee Mali goolka waxaa Ghana u dhaliyay ciyaarahan Asamoah Gyan Mali si ay u soo gudubto waxay u baahan doontaa inay garaacdo Uganda isla markaana ay Masar lumiso ciyaarta ay la dheeli doonto xulka qaranka ee Ghana Arbacada aawna waxaa jiri doona laba kulan oo ka tirsan koobka qaramada Afrika dalka marti gelinaya tartankan ee Gabon ayaa la balansan xulka qaranka ee Cameroon Gabon waxay u baahan yihiin inay badiyaan si ay ugu soo gudbaan wareega xiga ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa Guinea-Bissau iyo xulka Burkina Faso dhinaca Yurub hadii aan eegno waxaa shalay galab iyo xalay la ciyaaray kulamo xiiso leh oo ka tirsan horyaalada ugu caansan qaaradaasi Ingiriiska hadii aan ku horeyno Liverpool ayaa khasaare kala kulantay kooxda Swansea kadib markii Liverpool oo ku ciyaareysa gurigeeda lagu garaacay 3 gool iyo 2 gool ciyaaraha kalena Bournemouth waxa ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Watford Crystal Palace waxa gurigeeda ku garaacday Everton oo dirtay 1 gool iyo Ever West Hamna waxa ay 3 gool iyo 1 gool ku garaacday kooxda kubada cagta ee Middlesbrough Manchester United oo kulmad ugu dambeeyay inta badan galeysa barbardhac ayaa waxa ay sidoo kale barbaro gool iyo gool ah la dhaafweysay kooxda kubada cagta ee Stoke Manchester United oo goolka keentay aakhirka ciyaarta waxa u dhaliyay ciyaaryahan Wayne Rooney goolkaasi ayaa ka dhigay Rooney laacibka ugu goolasha badan ee soo mara taariikhda kooxdan abid isaga oo goolkaasina noqday goolkiisii 250aad ee uu kooxdu u dhaliyo muddo 44 sano ah waxaa laacibka ugu gool dhaliska badan Manchester United ahaa Sir Bobby Charlton oo horey ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United West dhinaca kalena West Bromwich Albion waxay 2 gool iyo eber ku garaacday Sunderland Manchester City waxay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah la dhaafweeyday kooxda Tottenham galabti iyo caawana kulamada harsan ee todobaadkan horyaalka Ingiriiska ayaa dhici doona Southampton waxa ay goor dhow oo galabta ah la ciyaari doontaa kooxda Leicester City Arsenal waxa ay la balansan tahay kooxda Burnley caawana Chelsea ayaa gurigeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda kubada cagta ee Hull City horyaalka Talyaaniga ee Serie A da 2 kulan ayaa la ciyaaray kooxda Fiorentina ayaa 3 gool iyo eber ku dharbaaxday naadiga Kiev Verona Milan waxa garoonkeeda San Siro ku dubatay kooxda Napoli labadan koox ayaa ku tartamayay kaalinta 3aad Napoli waxa ay iska boobsiisay Milan qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii 10 daqiiqo ay ugu horeysay ay keentay labada gool ay ku badisay dhinaca Spain hadii aan eegnana kulamo xiiso leh ayaa dhacay kooxda Espanyol waxa ay 3 gool iyo gool ku qarajisay naadiga Granada Real Madrid ayaa ku soo laabtay goolihii lagu yaqaanay kadib markii labada kulan ay ugu dambeysay laga badiyay Real waxa ay 2 gool iyo 1 ku martay naadiga Malaga labada goolba waxa u dhaliyay ciyaaryahan Sergio Ramos Alaves iyo Leganes waxa ay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah halka Valencia ay 2 gool iyo eber ugu awood roonaatay kooxda Villarreal ayaystiyaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
Noor Hassan Noor Bukhari ayaa wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha inala socodsiinayay waxaana kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA gaar ahaan tabintii galabnimo gabagabadeena malaha soo gaarnay Ismaaciilo
Aashuun soo gaadnay ee mudaharaadadii maanta ka jiraan soo baxayday daarta VOA dhinaceeda
malaha su'aal iyo jawaab bay ahayd ee tii madaxweynaha lagu dhaarinay lagu calaamay saaray ba maalintii Jimcaha dhacday sabtidiina mid kale weyn ba ku xigtay marka maanta magaalada Washington way nasanaysa
tan haweenku de dhismeen ayad moodo weyn loo soo tilmaamay qolada dibad baxay
waxa uu gaaray inuu aad u codsaday meel dheer gaaray markuu ka soo agdhowaday
ay dhinacan iyo dhinacan iyo dhinac walba
afarta koona afarta wadde martaba
afarta wadde VOA marto afarta haweenka ka dhinac mariy
aad iyo aad laakiin maanta magaalada way nasanaysa
guriyooda la yiri habliin
nasanaysa
qadayn u kariy
gudaha idaacaddii galabnimintaas ayay ku dhantay. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.